Samuel Wiesenthal, un evreu care a văzut 89 din rudenile sale omorâte de puterea nazistă, și-a dedicat restul vieții sale căutării și mai apoi a condamnării celor care s-au făcut vinovați de crime de război. De-a lungul anilor, oamenii s-au grăbit să-l întrebe: nu te-ai săturat? N-ai obosit? Răspunsul lui a fost sub forma unei cărți. În 1979 tipărea cartea intitulată Floarea Soarelui. În carte, Samuel Wiesenthal povestește de o situație în care, în vreme ce era în lagăr, sectorul lui era să curețe infirmeria unde veneau soldați naziști pentru diverse intervenții. Într-una din zile, infirmiera căuta disperată un evreu, l-a găsit pe el și a spus: vino, am nevoie neapărat de tine. Și l-a dus la patul unui bolnav muribund, un tânăr soldat SS, complet bandajat, care gemea plin de durere. Samuel Wiesenthal s-a așezat lângă el și omul a început să-și povestească viața. Și printre altele a spus: pe mâinile mele sunt pete de sânge. Am omorât copii nevinovați, majoritatea din ei evrei. Simt că mor și am nevoie de cineva care să mă ierte în numele tuturor evreilor. L-a luat de mână și l-a întrebat: vrei să mă ierți? Clipele parcă au trecut cât o eternitate și Samuel Wiesenthal povestește că a stat să se frământe și în urmă și-a smuls mâna și a ieșit afară. N-a avut liniște, așa că în mai multe rânduri s-a frământat cu această întrebare: oare am făcut bine sau am făcut rău? În încercarea de a-și spăla cugetul, Samuel Wiesenthal s-a dus să viziteze ulterior mama celui care, bineînțeles, murise. În carte, Samuel Wiesenthal povestește că la un moment dat a contactat 32 de capete luminate, unii rabini, alții creștini, și fiecăruia din ei i-a pus întrebarea: tu ce ai fi făcut? Am făcut bine sau n-am făcut bine? Surprinzător, din 32 de capete luminate, doar 6 au avut tăria să-l confrunte pe Samuel Wiesenthal și să-i spună: nu, ai făcut rău. Și cartea se încheie cu aceste cuvinte: tu ce ai fi făcut? Dragii mei, întrebarea pe care astăzi vreau să o iau din pagina cărții sale și să o pun înaintea fiecăruia din noi este exact asta: ce faci tu când alții te rănesc? Ne vom uita astăzi la exemplul lui Iosif, omul care a trebuit să ierte cu siguranță mai mult decât trebuie să ierți tu sau trebuie să iert eu. Trebuie să recunoaștem că iertarea este un subiect frumos, dar e mult mai greu de pus în practică. Iertarea, până la urmă, este o alegere. Și nu-i deloc o alegere simplă. Ne vom uita în exemplul lui Iosif ca să descoperim împreună cum de el a reușit să facă o astfel de alegere. Și vom descoperi că, în prealabil, Iosif a ales alte câteva lucruri. Vă invit să vă ridicați. Citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea Geneza, capitolul 45, și vom citi primele 15 versete. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci așa să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cărmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în țara Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi fiici, și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns. Și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Amin. Doamne, în vreme ce ne bucurăm să știm că suntem iertați de Tine, dacă ne uităm adânc în lăuntrul nostru, fiecare din noi putem repede depista răni, cicatrici pe care le păstrăm în lăuntru, pentru că ne este greu să iertăm pe ceilalți. Mă rog astăzi, prin cuvântul acesta, să ne dai încă o dovadă că trebuie să iertăm pe aproapele nostru. Dăm pricepere mânuirea cuvântului, vreau să-mi pot vorbi mie și mai apoi să vorbesc celorlalți. Și în toate și prin toate scoateți numele de slavă. Amin. Vă rog să ocupați loc. E foarte ușor să citești pasajul acesta și să te uiți doar la lucrurile esențiale, fără să bagi de seamă la atmosfera sau tensiunea în care se petrec lucrurile. O modalitate prin care suntem încurajați să citim cuvântul lui Dumnezeu este nu doar să ne uităm la litere, ci să încercăm să depistăm atmosfera sau tonul în care ni se spun aceste lucruri. Pasajul acesta este încărcat de o tensiune extraordinară pentru că descoperi cât de greu se pot reface relațiile. Descoperi câte lacrimi și ce înfrigurare e de o parte și de alta. Pentru că, dragii mei, întotdeauna când vorbim despre iertare, nu vorbim doar despre o chestiune intelectuală, ci vorbim despre ceva care atinge cele mai adânci fibre ale ființei noastre. Întrebarea la care vreau să găsim răspuns astăzi este... Dacă iertarea este o alegere grea, în ce fel pot să învăț din exemplul lui Iosif? Iosif, v-am spus, a făcut alte câteva alegeri prealabile care, într-un fel, l-au ajutat să îi ierte pe frații lui. Dragii mei, dacă vrem să iertăm și dacă vrem să alegem să iertăm, și noi trebuie să facem aceste alegeri. Prima. Când vrei să ierți, trebuie mai întâi să alegi prețul pe care ești dispus să-l plătești din pricina ranei. Când vrei să-l ierți, trebuie mai întâi să alegi prețul pe care ești dispus să-l plătești din pricina ranei care ți s-a făcut. Pentru că, dragii mei, Iosif avea de ales ce anume face cu greșeala, cu rana, cu dezamăgirea, cu nedreptatea care i s-a făcut. Și alegerea era una simplă. Ori o lasă în inimă, ori este dispus să o lase și să ierte. Și acum vreau să rețineți, ori într-un sens, ori în altul, alegerea însemna o anumită pagubă. Nu era ușor să spui iert, pentru că rana era adâncă. Dar Iosif a înțeles că dacă nu iartă, amărăciunea are și ea prețul ei. Și trebuie să recunoaștem că întotdeauna prețul amărăciunii este mai mare decât prețul iertării. Și dacă ești confruntat cu o anumită situație în care trebuie să ierți, e important să-ți asumi un anumit preț pe care ești dispus să-l plătești. Și Iosif e cel care de la început a fost gata să ierte și și-a asumat paguba. Riscul de a fi greșit înțeles, de a fi catalogat ca slab, o seamă întreagă de alte lucruri care l-ar fi putut face să spună nu, nu iert. Dar Iosif a înțeles că a nu ierta înseamnă și asta un preț. Și prețul amărăciunii e întotdeauna mult mai mare. Cuvântul ne spune în Evrei, capitolul 12, luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari de amărăciune, știți ce spune Scriptura mai departe? Și mulți să fie întinați de ea. Dragii mei, pretutindeni vedem oameni care, pentru că au anumită amărăciune, poate cineva le-a greșit în copilărie, în tinerețe, poate au fost dezamăgiți în familie, nedreptățit într-un fel sau în altul, undeva în subconștientul lor ei poartă, dacă vreți, o dinamită, o anumită frustrare și trec prin viață otrăvindu-i pe ceilalți, pentru că n-au avut tăria să o scoată la lumină și să ierte. Și prețul pe care îl plătesc ei este infinit mai mare decât paguba care s-a produs prin rana și dezamăgirea pe care i-au cauzat-o ceilalți. Imaginați-vă împreună cu mine ce ar fi însemnat viața lui Iosif dacă n-ar fi iertat. Sigur că nouă ne este greu, pentru că suntem atât de familiarizați cu toate desfășurările evenimentelor, încât ne este greu să spunem, oare cum s-ar fi scris istoria lui? Gândiți-vă, vă rog, care ar fi fost atitudinea lui Iosif dacă a ajuns în casa lui Potifar, fără să fi putut să ierte pe frații lui pentru că l-au aruncat în groapă și că l-au vândut pentru arginți, și să trebuiască să curețe și să facă șmotru în casa lui Potifar. Atitudinea lui ar fi fost, o altă zi în care iau mătura, în care spăl, în care fac, în care dau la vite, în care nu mă vede nimeni, sunt condamnat toată viața mea să fiu sluga lor. Și eu sunt din poporul ales. Sau, dacă a știut să ierte, a devenit liber. Gândiți-vă, de exemplu, ce ar fi însemnat să fi rămas amărât când a fost aruncat pe nedrept în temniță. Ar fi stat acolo și ar fi spus, așa-mi trebuie, că m-am dus cu mâncare la frații mei. Dacă stăteam acasă, eram și cu haina pestriță și n-aveam nicio grijă. Dragii mei, lista ar putea să continue și vă rog să vă gândiți, noi, De câte ori interacționăm cu oameni, suntem duri, cinici, acri, posomorâți, pentru că purtăm în noi o travă a amărăciunii. Am citit, de exemplu, despre o familie de misionari care s-au întors din Orient, unde au slujit ca misionari, s-au reașezat acasă în America. Copiilor au început din nou să interacționeze cu vecinii și cu ceilalți și, dintr-o întâmplare, într-o joacă de copii, unul a aruncat cu praștia, i-a lovit ochiul acestui băiat și ochiul n-a mai putut fi salvat. Cazul a fost extraordinar de mediatizat. Un reporter s-a grăbit să ia un interviu acestei familii și a spus: spuneți-mi, v-ați gândit să cereți despăgubiri? Și familia a spus simplu: nu-i ușor, dar am ales mai bine să trăim cu un handicap fizic decât să trăim cu amărăciunea în suflet. Mai bine suport o pagubă că iert decât să plătesc prețul amărăciunii. Iosif a ales să ierte pentru că mai întâi a ales ce preț a fost dispus să plătească. În al doilea rând, atunci când vrei să ierți, trebuie mai întâi să alegi perspectiva din care vrei să privești realitatea. Îngăduiți-mi să repet. Atunci când vrei să ieși, ești la punctul la care iert sau nu iert. Trebuie mai întâi să alegi din ce perspectivă vrei să privești realitatea în sine. Dragii mei, există doar două modalități prin care putem să privim realitatea: ca un simplu accident sau ca un aranjament divin pe care Dumnezeu îl lasă fără ca întotdeauna să ne explice de ce. Iosif strălucește pe paginile Scripturii pentru că a ales să privească realitatea dintr-o perspectivă divină. Vă rog să rețineți, creștinismul, nu vorbesc doar așa ca și sumă de idei, ci dacă vreți, creștinismul practic este un mod de a înțelege realitatea. E, dacă vreți, o filozofie de viață, un mod de a te uita la lucruri și de a le înțelege rostul lor. Și până când noi înșine nu învățăm să privim realitatea din această perspectivă, creștinismul nostru, dragii mei, n-a trecut testul. Noi putem să învățăm pe copiii noștri că a fi creștin înseamnă să vină la biserică și e bine. E important să le spui că suntem creștini, de aceea citim Scriptura și nu citim Coranul. Dar până la urmă, dacă creștinismul nostru nu ne face să, în stare să privim altfel realitatea, n-am trecut testul. Pentru Iosif, Dumnezeu nu ocupa un loc în inima lui, ci pentru Iosif, Dumnezeul ocupa locul central în inima lui. Și diferența e enormă. De altfel, amândoi el, dacă cel care stă pe scaunul întregului univers va accepta un locușor în inima noastră. Uitați-vă, vă rog, în toată desfășurarea cărții sau a evenimentelor și veți vedea de câte ori apare cuvântul Dumnezeu în dialogul, în vocabularul, în gândirea lui Iosif. Nu mă înțelegeți greșit, Iosif nu este tipul de om care să presare cuvântul Dumnezeu sau laudă Domnului sau mulțumim, Doamne, așa ca un soi de condiment care să mai înfrumusețeze puțin și să pară că el mai evlavios. Nu. În fiecare împrejurare, și o să trec doar rapid prin în revistă, îl veți descoperi pe Iosif că în momentele cheie știe să se uite la lucruri din perspectiva lui Dumnezeu. Când era în casa lui Potifar și când ispita devenise din ce în ce mai puternică, Iosif este cel care, când trebuie să dea explicații pentru refuzul său și pentru dorința de a rămâne curat, spune, cum aș putea să fac un astfel de lucru și să păcătuiesc? Spuneți dumneavoastră, împotriva lui Dumnezeu. Observați? Mergeți un pas mai departe, când ajunge în temniță, și când se întâlnește cu paharnicul și pitarul și când amândoi împărtășesc visul, Iosif este cel care spune, numai Dumnezeu are tălmăcirea. Spune-mi și mie. Când trebuie să stea înaintea lui Faraon, nu se teme, deși era limpede că Faraon nu se închina Dumnezeului lui Israel, Iosif este cel care spune încă o dată, nu eu, ci Dumnezeu e cel care îți descoperă. Mergeți mai departe în alte și alte împrejurări și veți descoperi mereu că Iosif este cel care îl pune pe Dumnezeu în mijloc. Și perspectiva lui este perspectiva divină. Iată în pasajul acesta, cuvântul spune, acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți, căci m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Cu alte cuvinte, vă rog să rețineți, în orice detaliu, Iosif este cel care alege să privească dintr-o perspectivă creștină, dintr-o perspectivă a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel era odată în temniță, scria unei biserici, cuvintele lui de introducere, să știți, că au la fel de multă greutate ca și conținutul teologic sau partea aplicativă. Și Pavel începe una din epistolele sale cu aceste cuvinte. Pavel, rob, a cui? A lui Hristos. L-aș fi tras de mânecă pe Pavel și a fi spus, Pavel, stai puțin. Păi tu ești în lanțuri de puterea romană, tu ești un rob al lui Cezar. Tu ești rob în temnița asta, în cealaltă. Pavel, nu simți dimensiunea istorică? Pavel însă a ales să privească altfel. Dragii mei, până când nu învățăm, până nu alegem să privim realitatea dintr-o perspectivă divină, până atunci ne va fi foarte greu să iertăm. Pentru că dacă nu poți să accepți că Dumnezeul tău e sus în cer și că face tot ce vrea, până atunci n-ai cum să ierți. O, cineva ar putea să spună lui Iosif, i-a dat mâna să ierte, pentru că nu-i așa, era al doilea în întreg Egiptul. Lui Iosif i-a fost comod acum să ierte, pentru că nu-i așa, stătea pe o grămadă de aur și argint și grânele erau la degetul lui mic. Așa o fi. Dar te rog să te întreb tu și să mă întreb eu. Oare noi nu suntem fii ai Dumnezeului celui viu? Nu vom moșteni noi împărăția? N-am cunoscut noi iertarea lui Hristos? Nu vom împărăți împreună cu El? De ce nu te uiți așa? De ce n-abordezi rănile pe care alții ți le fac din această perspectivă divină? A treia alegere. Am spus că dacă vrei să ierți, trebuie în al treilea rând să alegi mai întâi pașii practici spre reconciliere. Vedeți, dumneavoastră, iertarea nu e doar o chestiune de limbaj. Iertarea nu este să reușești să scoți pe buze următoarele cuvinte, te iert. Mi-aduc aminte și o să o spun așa ușor în glumă, Doda, personajul extrem de cunoscut al Bisericii Credința din Arad, cu ani în urmă, povestea de o anumită împrejurare când cineva, cumva ca un reprezentant al statului, a venit să facă rânduială la ei în biserică, ei s-au răsculat și într-un mod destul de brutal l-au obligat să plece. Și pe când pleca, s-a simțit și Doda obligat să spună: măi frate, dacă cumva ți-am produs vreo vătămare, te rog să mă ierți. Și omul a spus: măi Doda, te iert. Și Doda așa cu mâinile în șol spune: să te ierte pe tine Dumnezeu, cum mă ierți tu pe mine, amu? Dragii mei, iertarea nu e o chestiune de limbă. Da, trebuie să o declarăm, dar trebuie să o demonstrăm. Și când vrei să ierți, alegeți care sunt pașii concreți pe care trebuie să-i faci ca să repari lucrurile și să aduci reconcilierea. Dacă ne uităm în pasajul pe care l-am citit, și sigur că am fi putut să-l citim mai departe, am descoperit un lucru, că cel mai simplu mod de a urmări detaliile în momentul acela al reconcilierii este să privești două tablouri radical diferite. Și vă propun să facem exercițiul acesta. Pe de o parte, să ne aducem aminte cum l-au tratat frații lui Iosif. Și pe de altă parte, uitați-vă la felul în care i-a tratat Iosif pe frații lui. Nu cred că poate să existe un contrast mai izbitor. Nici dacă aș încerca să îl sugerez cam așa, n-aș reuși să subliniez dimensiunea acestui contrast. Gândiți-vă la început, cuvântul ne spune că frații lui Iosif erau atât de plini de invidie față de el, încât nu reușeau să scoată nicio vorbă bună în dialogul cu ei. Cuvântul ne spune că acum, din pricina iertării, frații lui au stat de vorbă cu el. Gândiți-vă mai apoi că frații lui au fost cei care l-au aruncat în groapă și mai apoi l-au vândut în Egipt să meargă cât mai departe de ei. Iosif e cel care spune: apropiați-vă. Simțiți contrastul? Aduceți-vă aminte că aruncat în groapă, nu vă imaginați că Iosif stătea uitându-se la cea spunând: cam acum ar trebui să vină caravana, o să plec în Egipt și o să ajung mare în casa lui Potifar. Nu, nu. Cuvântul ne spune că Iosif plângea, se tânguia și le cerea dreptul să mănânce și el. Dar ei au trecut nepăsători pe lângă strigătul, pe lângă tristețea și pe lângă lacrimile lui. Acum însă, Iosif este cel care plânge împreună cu ei și spune: nu vă înspăimântați, nu vă mai tulburați inima, vreau să vă simțiți de plin iertați. Luați un alt exemplu. În vreme ce Iosif era în groapă, frații lui, cu o răceală și cu o duritate inimaginabilă, s-au oprit să mănânce. Și ce ciudat este că mâncau exact prânzul pe care l-a dus Iosif. Nu i-au dat nici măcar o coajă. Citește încă o dată pasajul și ai să-l vezi pe Iosif chemându-i la masă. Și când e vorba să-i trimită înapoi în Canaan, le dă merinde. Un alt detaliu. Când Iosif a fost scos din groapă, a fost vândut la acești ismaeliți, a fost pus pe cămile și până în Egipt. Iosif, când e vorba să-i trimită pe frații lui înapoi în Canaan, cuvântul ne spune: i-au trimis pe cară. Și lista ar putea să continue. Dragii mei, iertarea nu e o chestiune de limbaj. Iertarea trebuie să fie practică. Și Domnul Iisus este cel care învață în felul acesta. Pavel preia această idee și spune: nu întoarceți rău pentru rău, ci dimpotrivă, dacă fratelui tău este foame, vrășmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face așa, spuneți noastră, vei pune cărbune aprinși. Am citit, gândindu-mă la expresia asta, despre o familie care a avut conflicte. Soția și soțul se certau toată ziua, erau diverse pricini, așa cum se întâmplă într-o familie, și soția, cumva apăsată prea tare de câte trebuie să ierte, s-a dus la păstor. I-a prezentat cazul și păstorul i-a spus la un moment dat: soră dragă, ai încercat metoda cărbunilor aprinși? Și sora a spus: frate, le-am încercat pe toate, dar chiar să pun cărbuni pe capul lui, asta n-am reușit. Dragii mei, dacă vrei să ierți, alege să ierți din toată inima. Și alege nu doar să ierți, dar să nu mai ai nimic de-a face, ci alege să ierți, fă pași concreți în privința asta și asigură-te că ai refăcut relația. M-am spus la început că iertarea e dificilă. Este o alegere dificilă. Dar ca să poți să alegi să ierți, trebuie să alegi ce preț ești dispus să plătești. Trebuie să alegi din ce perspectivă vrei să privești și care sunt pașii practici pe care vrei să-i faci ca reconcilierea să aibă loc. Îi spune că Corrie ten Boom a fost la un moment dat atât de dezamăgită de cineva care a rănit-o profund, vorbind ceea ce n-ar fi trebuit despre ea. Deși știa toate adevărurile, așa cum și noi știm, Corrie ten Boom a avut mari dificultăți ca să ierte. S-a dus la păstorul ei și a spus: frate, știu că trebuie să iert. Nu pot să iert. Și pastorul a luat-o, au mers împreună, au urcat în tur la biserici unde se adunau obișnuit, i-a arătat clopotul, a apucat frânghia și a început să tragă de frânghie. Și cum simplu ne imaginăm, clopotul a început să cânte. Și pastorul a întrebat-o pe Corrie și a spus: Corrie, cât timp va cânta clopotul? Păi cât timp ții de sfoară. Dar uite, dacă dau drumul la sfoară, clopotul încă mai cântă. Dar până la urmă se oprește. Corrie, dacă vrei să ierți, lasă vina și rana din mână. Și în timp o să vezi că ai putut să ierți. Amin.